Розділ 14. От льодик. Маслюк поринув у роздуми, талановитий льодик, який уже було потонув у горілці, перебивався, як кажуть, з хліба на воду. Знайшов у собі сили піднятися. Напрасований одяг з голочки, краватка. Маслюк поглянув на свої штани. Дорогі, але зім'яті, бо не завжди встигав за собою подивитися і подумав, що надалі візьметься за свою зовнішність. Здається, льодика в краватці він ніколи раніше ні разочку не бачив. Отак людину узнати не гріх розкусити. Цікаво, як він зумів усе перемінити в своєму житті, до Києва перебратися. І раптом, наче вистрілила думка. А може, то чари надії так його змінили? О, вона може все. Заради неї він не так давно готовий був на день по два рази голитися. Не тільки натхненно прасувати одяг, а й мчати за сотні кілометрів, аби пригорнути до себе її гнучкий стан, заглянути в глибокі очі. Власна сентиментальність Маслюкові не дуже сподобалася. Однак не признатися, що і зараз Надія не втратила цієї магічної привабливості, не міг. Ненавидячи самого себе за власну слабкість, подумав. Якби покликала княгиня ось зараз, ось у цю хвилину, не встояв би. Знову пішов би за нею хоч на ешафот. Княгине, клята Пандоро, де ти набралася тих чарів, щоб отак сохнути за тобою? Прошепотів Маслюк і оглянувся, чи бува не зайшов хто до кабінету. Не почув його откровення. На якусь мить пошкодував навіть, що доля знову звела його з Надією. Кандидатом захотілося, бачите, стати. Хвостокруту, подумки докоряв собі, натякаючи на свою зоотехнічну професію, на тупість, у якій сам собі завжди зізнавався. До цієї зустрічі уже наче вгамувався, прикрившись, як плащем, образою за приниження, якого зазнав від інсценізованого нею допиту. Бо що то вона влаштувала ту комедію, добре поміркувавши, був упевнений. А зустрів її, і знову в душі щось сталося, ніби готовий забути всі приниження, аби хоча б один раз у м'якій постелі покласти голову на перса цієї неймовірної жінки. Уява вже взялася за своє, пройняла його з голови до ніг блискавкою, перенесла у розкішний номер готелю. І хто його знає, як далеко завели б його ті дурманні думки, якби до дійсності не повернув голос льодика за плечима. Ти що, Іване, задрімав? Та задумався про життя-буття. Ось тобі мої координати. Час від часу телефонуй. Будемо вперто і впевнено йти до мети, відверто покепкував. Маслюк після цих трафаретних слів збагнув, що перед ним уже не той принижений, немічний льодик, який радів зайвій чарці дорогого коньяку, налитого колишнім однокласником, а впевнений у собі, забезпечений чоловік. Льодику, можу я тобі по старій дружбі задати делікатне питання? До побачення, Іване, а запитання задаси іншим разом. Дуже вже мені ніколи. Ніколиться. Льодик і словами, і жестом виразно показав, що Маслюкові пора залишити його кабінет. Маслюк у думках обурювався до глибини душі. Як же так? Льодик отак відмахнувся від нього. Льодик, яким ще зовсім недавно він вертів, як циган місяцем. Щоб якось полегшити біль образи, він кинув сам собі рятівний круг. Мовляв, час змінює всіх. Він і сам вже не такий, яким був рік-два тому. Але це не допомагало. Думки продовжували цурпалитися в його голові, не відступали, насідали і насідали, оплутували все щільніше і щільніше, наче ловчі, що насідають на загнаного вовка, який видряпується на простір через кущі, будяча, колючі ожинники, аж доки не спіткнеться об гарячу кулю і не покотиться в яругу. Маслюк стрепенувся. Та що це я з цими думками? Філософ знайшовся. Тьфу! І як відсікло. Він перестав шпортатися у собі, у голові просвітлилося, а на душі стало чи то легко, чи то просто порожньо. Маслюк був нікчемою, і він це добре розумів. Нахватавшись стандартних слів, фраз, повертівшись серед сильних світу цього, він, звичайно, уже дещо навчився ховати під цією одежиною свою обмеженість, вульгарність. Але ж, о біда, ця одежина його не могла заховати від самого себе. Він хотів стати кращим, навіть омріював пожертви для дитбудинку, лікарні. Але якось так виходило, що коли наростало бажання це зробити, в кишені якраз свистів вітер, якось і нині. Він картав не раз себе за те, що в компанії, навіть при застіллі, тільки підтакував кожному, боявся заперечити навіть тим, котрі, захмелівши, сипали нісенітниці, і вже в ніякі рамки не вміщалося те, що, зустрівшись із своїм колишнім компартійним начальством, не кажучи вже про нинішнє, раптово змінював тон на улесливий, запобігливий. За обідом першим хватався за пляшку, щоб відкуркувати, нарізати м'яса та ковбаси, біг смажити шашлики. І як не старався, нічого не міг вдіяти, аби вигнати зі свого єства прислужництво. Маслюкові ще вчора здавалося, що він уже стосовно княгині, як кажуть, у бурсуках, вибив хвіст об тин, розрубав стосунки назавжди. Але ні, варто було побачити її, як знову щось усередині йокнуло, зірвалася справжня буря спогадів солодких, і як з'ясувалося, незабутніх до останньої дрібнички. Та й чи буря ото була? Скоріше, під час бурі він потрапив у бурхливу ріку, і та ріка, як не намагався зачепитися за берег, не відпускала, а несла і несла. І він не знав, а чи не хотів знати, куди вона занесе його, що він робитиме далі, шукатиме нових зустрічей з княгинею, чи вибере варіант «життя покаже». Він лукавив сам перед собою, бо знав, що життя приведе його до неї ще не один раз, принаймні, доки висітиме над ним ота кандидатська. Маслюк подумки проклинав Чірву за його ідею, але одночасно був вдячний йому за такий поворот долі, бо такий поворот підходив нехай на його розуму до душі. «Хай буде, як буде», – подумав і вийшов на вулицю.